Εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, 95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά, κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr. Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι μια ποιητική συλλογή με γενικό τίτλο «Δύσκολα νερά». Ο πρόλογος είναι του Θωμά Κοροβίνη, του οποίου η πρώτη φράση στον πρόλογο του για τον ποιητή, τον Θοδωρή Σαριγκιόλη, λέει τα εξής. Ο Σαριγκιόλης είναι ποιητής του αισθήματος, του δυνατού, μύχιου, λαβωμένου και αγιάτρευτου αισθήματος. Θοδωρής Αργκιόλης, γεννημένος στην Έδεσα, εκεί γεννήθηκε, εκεί ζει, σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, τώρα πλέον Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1978 στο φιλολογικό περιοδικό της Έδεσας Κλεψίδρα. Κείμενα και ποίηματά του έχουν δημοσιευθεί σε πολλές εφημερίδες, περιοδικά έντυπα και ηλεκτρονικά. Ποίηματά του έχουν μεταφραστεί στα ισπανικά και τα γερμανικά. Αυτή φυσικά δεν είναι η πρώτη ποιητική του συλλογή, αυτό είναι το νέο του βιβλίο που κυκλοφορεί από τις πολύ καινούργιες εκδόσεις Βαγονέτο. Και αυτή η ποιητική συλλογή, την οποία ξεφυλίζω ευθύς αμέσως, ξεκινάει με το εξής ποίημα. Αναδίπλωση. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Θα κλείσουμε τα παράθυρα, θα ασφαλίσουμε τις πόρτες, να μην μας καρφώνουν βλέμματα, να μην εισβάλλουν ρεύματα, να αφήσουμε απ' έξω τους απρόσκλητους. Εμείς θα μείνουμε εδώ, θα νηστέψουμε από όνειρα, θα ακυρώσουμε τα ταξίδια, θα σχίσουμε τα ημερολόγια, θα αγκυροβολήσουμε για πάντα, εξερευνώντας μόνο τον βυθό. Αυτό είναι το πρώτο ποίημα της ποιητικής συλλογής «Δύσκολα νερά». Το βιβλίο θα παρουσιαστεί σήμερα στο βιβλιοπωλείο Μεσχέ Σαρλό στη Χαριλάου και εκεί μαζί με κλικτούς προσκεκλημένους και παρουσιαστές, μαζί του θα είναι η Εύη Κουτρουμπάκη, ο Βαγγέλης Στασιόπουλος, θα συνομιλήσουν μαζί του. Η παρουσίαση είναι σήμερα στις 7.30 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Μεσχέ Σαρλό, για όσους δεν ξέρουν, είναι στη Χαριλάου, Γιάννη Αγγέλου 3. Ο Θοδωρής Αργκιόλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον καλημερίζω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αναστασία.
Λοιπόν, το εξώφυλλο έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία, αλλά και γενικά το βιβλίο έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες. Είναι των δύο γιών.
Ναι, του Χρήστου και του Ρέστης Αργκιόλη.
Ωραία. Είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος λόγος που ήθελες αυτές να είναι εκτός από το ότι είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες, δηλαδή η πρώτη με τα δύσκολα νερά,
ναι.
Πόσο πολύ ταιριάζει.
Ακριβώς. Προσπαθήσαμε μαζί με τον Γιώργο τον Κόζη, τον εκδότη, να διαλέξουμε από μια σειρά φωτογραφιών αυτές που θα απεικονίζουν εντός ή εκτός εισαγωγικών το πνεύμα, ας πούμε, και την ατμόσφαιρα των ποιημάτων.
Να ρωτήσω ποιο είναι το όστροβο για κάποιον που δεν ξέρει.
Το όστροβο είναι η παλιά ονομασία της Άρνησας, όπως και η παλιά ονομασία της λίμνης Βεγορίτιδας.
Ωραία. Άρα λοιπόν, αν μας ακούει τώρα, που είναι πολύ πιθανό να μας ακούει ο Ντίν Εντόνεφ, να του χαρίσουμε αυτό το, ναι, το ποίημα, το όστροβο, που λέει «Η λίμνη πιάτο που χορεύει, με τα βουνά να τη στενεύουν, στα σπλάχνα τις μικρές ζωές σπαθίζουν τα καλάμια, σπαρταρούν γυαλίζοντας τσιρόνια, τούρνες, γουλιανοί, γρυβάδια και κορίγονοι, οι πλάβες τα περιπολούν, τα δίχτυα τους θα πλώνουν, μη και συλλάβουν τους εραστές, τους εκλεκτούς, του σκοτεινού βυθού. Εντελώς συμπτωματικά πήγα σε δύο ποίηματα, τα οποία έχουν και τα δύο το βυθό μέσα τους. Το ένα εξερευνά το βυθό και το άλλο μιλάει για τους εκλεκτούς του σκοτεινού βυθού. Λοιπόν, τι γίνεται, η ποίηση είναι και αυτή ένας βυθός, είναι ένα σκάψιμο.
Είναι μια καταβύθιση ουσιαστικά. Όπως έλεγε και ο Σολωμός, η θάλασσα, τα σπλάχνα μου μάλλον και η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν. Από εκεί βγαίνουν αυτά τα πράγματα.
Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει οικονομικά, βιοπορίζεται και ζει από αυτόν τον κλάδο τον επιστημονικό και δεν έχει στιγμή, δηλαδή από πάρα πολύ νωρίς, ασχολείται με αυτό που ονομάζεται ποίηση. Εγώ θα συμπληρώσω, επειδή το ξέρω κιόλας, ασχολείται με το κομμάτι του πολιτισμού στο νομό Πέλλας και στην Έδεσα πάρα πολύ έντονα και έτσι, με πολύ χρόνο να δίνει σε αυτόν. Τι συμβίωση είναι αυτή?
Δεν θα έλεγα αναγκαστική, είναι επιλογή νομίζω και πηγάζει από δική μου εσωτερική ανάγκη που πιστεύω ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος και αυτός που ασχολείται με την ποίηση να είναι καταρχήν ενεργός πολίτης. Να υπάρχει μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε. Αλλιώς θα είναι σύμφωνος με μια παλιά εικόνα ψευδή κατά τη γνώμη μου που οι άνθρωποι της τέχνης είναι κλεισμένοι κάπου ψηλά, ας πούμε, και δεν τους αγγίζουν τα καθημερινά πράγματα. Πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, μου έλεγε ο Μάρκος ο Μέσκος. Οπότε το βίωμα πρέπει να βγαίνει και στην τέχνη. Όχι φυσικά πάντα ρεαλιστικά, ίσως υπενικτικά, ας πούμε, τις περισσότερες φορές.
Θέλουν τον χρόνο τους τα ποίηματα. Αυτά τα ποίηματα που είναι γραμμένα εδώ, στα δύσκολα νερά. Ναι. Και γιατί δύσκολα νερά? Είναι γραμμένο σε τι χρονικό διάστημα?
Των τελευταίων 14 χρόνων, από το 12 και μετά που ήταν η προηγούμενη συλλογή μου, μεσολάβησαν διάφορα. Στη μέση αυτής της δεκατετραετίας μεσολάβησαν πολλά πράγματα και προσωπικά και γύρω φίλων μου, ας πούμε, υπήρξαν απώλειες, υπήρξαν ασθένειες, όπου με έβαλαν να σκεφτώ και τώρα εγώ τι κάνω, να βγάλω ένα βιβλίο εδώ, γίνονται πράγματα, ας πούμε, που δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Και φρενάριζα. Πέραν της διστακτικότητάς μου στο αν αυτά τα ποίηματα αξίζουν να πάρουν τη μορφή ενός βιβλίου, από την οποία αυτή η διστακτικότητα με βοήθησε να βγω ο Θωμάς ο Κοροβίνης, διαβάζοντάς τα πριν αρκετούς μήνες τα ποίηματα και κάνοντάς μου ουσιαστικές παρατηρήσεις, μου είπε ότι αξίζει τον κόπο να τα εκδώσω.
Λοιπόν,
και έτσι προέκυψε και ο πρόλογος, δηλαδή τον πρότεινε ο ίδιος, ας πούμε, και νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχος.
Είναι πολύ. Mm. Γιατί δύσκολα νερά?
Γιατί, για να πω την αλήθεια, με πέδεψε πάρα πολύ ο τίτλος και προέκυψε από ένα μικρό ποίημα, αν θέλεις να το διαβάσω, είναι πάρα πολύ μικρό.
Εννοείται ότι θέλω.
Ο Ρεσίβιος. Είπα να σαλπάρω ένα βράδυ σε δύσκολα νερά. Με τι σκαρί ο Ρεσίβιος ονειρεύομαι ταξίδια. Θα με ξεβράσει η θάλασσα σαν κούτσουρο γυμνό στην άμμο.
Και έτσι λοιπόν, ενώ άλλα σου ποιήματα φαίνεται να είναι από προσωπικά βιώματα, άλλα από πιο συλλογικά, καμιά φορά αυτά τα δύο μπερδεύονται και πάρα πολύ μεταξύ τους. Εγώ δεν ξέρω τη φωνή μου πώς την έγραψες, αλλά ο συνδυασμός με την φωτογραφία του Ορέστη πριν, με το αγκαθωτό σύρμα, δεν ξέρω πώς να το πω εγώ, έχω ξεχάσει πώς το λέγα στα χωριά μας, μου έκανε μία σύνθεση απίστευτη. Πώς το έγραψες αυτό, η φωνή μου, Σήμερα η φωνή μου έχει γεύση από τα χαλίκια που μασώ, να τη λιάνω να χάσει τις σκληρές γωνίες, να στρογγυλέψει να περνά, χωρίς τα αυτιά σας να ματώνει, ευχάριστη να ακούγεται σαν μουσική για ασανσέρ, αθέατη να γίνεται μέσα στη βουή της αγοράς. Πώς γράφτηκε αυτό?
Αυτό είναι, θα μπορούσα να πω, ένα ποίημα ποιητικής. Περισσότερο δηλαδή το πώς μιλάμε, γράφουμε, εκφραζόμαστε και τι εμπόδια μπορεί να βρίσκουμε, ας πούμε, ακόμα και στην εκφορά του λόγου. Αν είναι δραστικό δηλαδή το ποίημα, δραστικό με την έννοια να αγγίζει και τους άλλους, έτσι.
Mm.
Γιατί πολλές φορές όταν γράφουμε κάτι νομίζουμε ότι έχουμε κάνει κανένα αριστούργημα. Εγώ ακολουθώ μια τακτική, τα αφήνω να τα ξεχάσω, κυρίως να ξεχάσω την αφορμή και την αιτία που με έκανα να το γράψω και να το δω πια σαν αναγνώστης.
Και να δεις μετά αν έχει λόγο να υπάρχει, δηλαδή μετά.
Ακριβώς,
από καιρό,
ναι.
Χωρίς εσύ να είσαι επηρεασμένος από την...
από την ατμόσφαιρα και το κλίμα που βίωσα, ας πούμε. Mm. Ναι, γιατί προσπαθώ να είμαι ψύχθεμος, δηλαδή όταν τα ξαναβλέπω, και αν αντέχουν τα κρατάω.
Mm.
Φυσικά υφίστανται πάρα πολλές επεξεργασίες, έτσι.
Εννοείται.
Τίποτε δεν είναι τελικό, ας πούμε.
Καλά, με εσάς νομίζω ότι το βασικό θέμα είναι το το δώσετε στον εκδότη να παρουσιαστεί, να μην το ξανακοιτάξετε μετά, γιατί πάλι θα θέλετε να αλλάξετε κάτι.
Αυτό είναι σίγουρο.
Οπότε δώστε το για να φύγει, για να πάτε για την επόμενη δωδεκαετία. Και των επόμενων ποιημάτων.
Θα ήθελα να διαβάσω ένα ποίημα το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και είναι αφιερωμένο σε έναν πολύ αγαπημένο μου άνθρωπο. Τον Τάσο Φιλιππίδη, ο οποίος είναι βαθύς μελετητής του Ταρκόφσκι.
Mm.
Το ποίημα λέγεται «Ο ζημιλευτής του χρόνου».
Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.
Ένα χήμαρος ενιγμάτων, μια διαρκής παραβολή. Εικόνες προσευχής μπροστά στο θαύμα. Φαντάσου αυτόν τον ζημιλευτή του χρόνου να παλεύει να σμίξει τρία υποστηλώματα, τη θρησκεία, τη φιλοσοφία και την τέχνη. Στον καθρέφτη βλέπει το είδωλό του να επιστρέφει στα παιδικά χρόνια του Ιβάν. Και η νοσταλγία αργά και πείμωνα νοτίζει τις εικόνες του Αντρέι Ρουμπλιόφ. Η θυσία υποφωτισμένος ορίζοντας σε στάση αναμονής. Η πτήση του Σολάρης ατελέσφορη και ο Στάλκερ ντυμένος ένιγμα θα επιθυμούσε να ήταν ήρωας μιας παραβολής. Κι όλα γύρω υγρά, ρευστά, σαν να αρνούνται την τελεσίδικη μορφή των αγαλμάτων, σαν να θέλουν να διορθώσουν τις κακοτεχνίες του κόσμου. Σε ένα κόσμο που αν βασίλευαν η ομορφιά και η αρμονία, δεν θα είχε την ανάγκη της τέχνης.
Αυτή λοιπόν η συλλογή ποιημάτων του Θοδωρή Σαριγκιόλη με γενικό τίτλο «Δύσκολα νερά», με ποιήματα του Θωμά Κοροβίνη. Ένα ποίημα είναι αφιερωμένο στο Θωμά Κοροβίνη και νομίζω πως αυτοί οι τελευταίες του φράσεις αυτού του ποίηματος πόσο πολύ του ταιριάζουν του Θωμά Κοροβίνη. «Καρδιά της αυθεντικής πόλης, βαρδάρη, σαν μαγνήτης μαζεύει στα ρινίσματα από τον τόρνο της ιστορίας». Αυτή λοιπόν η συλλογή που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βαγονέτο παρουσιάζεται σήμερα στο βιβλιοπωλείο Μεσχέ Σαρλό και να πούμε στις 7.30 το απόγευμα και να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θοδωρή Σαριγκιόλη που μιλήσαμε για την ποιητική συλλογή του και που σας είπαμε για την απόψινή παρουσίαση. Καλημέρα.
Ευχαριστώ εγώ.
Καλημέρα, Θοδωρή.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μιλώ μου, γλύκο μου, μιλώ, πορτοκάλι. Σε θέλω να να σε στήσω κυπάρισι σε μια μαρμαρινιά βρυσή. Να σε στήσω κυπάρισι σε μια μαρμαρινιά βρυσή. Σε μια μαρμαρινιά βρυσή κι που πλένουν οι κοπελές. Σε μια μαρμαρινιά βρυσή κι που πλένουν οι κοπελές. Κι που πλένουν οι κοπελές των παιδιών της φουστανελές. Κι που πλένουν των παιδιών της φουστάνελες. Των παιδιών της φουστάνελες που τις έχουν λερωμένες. Των παιδιών της φουστάνελες που τις έχουν λερωμένες. Που τις έχουν.